var det så hyggelig at det her vanskelig å få ro, gitt. Hei alle sammen! Hei, supert! Hørte dere hva Borghild snakket om? Hun hadde to penger i handa si. Hørte dere hva det var med de to pengene? Hvem hadde gitt de to pengene? Hvem ga de to pengene som Borghild fortalte om? Fortalte om ei enke, ei gammel dame som ga alt hun eide. Og vet dere hva? Jeg kjenner en mann som bor på Nesbyen som har gitt alt han hadde i hele går og i hele natt. Og jeg tror mange av dere kjenner han. Han heter Kai Glenn Borgersen. Vet dere hva han har gjort? Han liker å løpe. Og fra i går klokka 10 til i dag klokka 10 så var det innendørs 24 timers løp på Bislett. Og tror du ikke han har løpt? Det siste jeg hørte var litt over 9. I dag da hadde han løpt over 14 mil. Og det er like langt som fra Nesbyen til Oslo, det. Og vet dere hvorfor han gjør det? Av to grunner. Han gjør det fordi han synes det er moro å utfordre seg selv. Og så gir han 10 kroner per kilometer til Defeid. Så mens vi har ligget og sovet, så har han løpt og løpt og løpt og løpt og løpt. Og så innimellom så er det litt, du kan sikkert, var det det andre bildet? Så er det litt matstasjoner og pauser. Men Kai Glenn står det virkelig respekt av. Han gir det han har, altså, for det han går for og for det han tror på. Så jeg veldig takknemlig for Kai Glenn. Han er en oppmuntring i hverdagen, men han går for målene sine, og det må vi kanskje lære litt av. Og så er det jo fint at han støtter det Defeid, da. Og det har blitt opplyst der nede også, så det er kjempebra. Men det imponerer med alle de som der går for målet sitt. De går for det de har tro på, det målet de har satt seg i livet sitt. Og det er litt av det jeg skal snakke om i dag. Fordi sånn kan du ha det. Vi har alle et mål, og det er vel derfor vi er her. Vi vil veldig gjerne til himmelen, vi. Vil vi ikke det? Det er bra. Det var i hvert fall én som vil til himmelen. Er det flere som vil til himmelen? Ja! Og det står i Bibelen, i Nytestamentet, der det heter Matteus 25:31, så står det: Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, tenk når alle englene kommer da, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslagene skal samles foran ham. For en dag dette blir. Tenk når alle vi er sammen i himmelen, og alle på hele Ål er der, om dere tror det eller ikke. Tenk for en fantastisk dag. Kan dere se dere selv være i himmelen? Det er ikke så litt. Ja, du ser det. Det er kjempebra. Jeg håper dere andre har et bilde, eller en tanke, eller en drøm om hvordan det skal være når vi kommer til himmelen. Og det er kanskje det mest sentrale i troa vår. Det er kanskje derfor vi tror. Det er derfor vi har gitt livet vårt til Jesus. Det er vel derfor vi gjør mye av det vi gjør. Det er derfor vi er her i dag. Og jeg har mange ganger tenkt at det er mange som sier at det er én ting vi vet helt sikkert, og det er at vi skal dø alle sammen. Men vet dere hva? Det er ikke helt sant. Men vi skal jo dø. Nja, det kan hende at Jesus kommer igjen før vi dør. Så derfor så er det ikke helt sant at alle skal dø. Men vi vet ikke når Jesus kommer. Så det sikreste vi kan si er derfor at vi skal ikke dø alle sammen. Men vi skal en dag alle sammen så stå foran Guds trone. Den dagen Jesus kommer igjen. Og det er en litt spennende tanke. Vi vet ikke om han kommer nå, eller i morgen, eller om et år, eller om 10 år, eller om 100 år. Men vi vet en ting til. Og det noe Jesus sa. Han sa at Jesus han sa at Jesus kommer tilbake når evangeliet forkynt, når det fortalt om Jesus til alle i hele verden og til alle folkeslag. Så Jesus han har gitt oss et stort oppdrag, en stor oppgave. Og den snakker han om i Matteus 28:19. Der står han, må dere høre baki der også, Anne og alle sammen. Han sier, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp den til Faderen og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og vet dere hva? Jeg tror at disse ordene her er like viktige i dag som det var den gang Jesus gikk på jorda her. Over hele jorda så finnes det noen som ikke har hørt om Jesus. Og det kan godt hende det er en del av dem på Ål. Fordi på Ål så får vi besøk fra mange, mange land som bor på asylmottaket og som bor i kommunen. Og det er ikke sikkert de har hørt om Jesus. Og sånn er det. Hele verden så er det mange som fremdeles ikke har hørt på Jesus. Og det er vår oppgave å fortelle dem det. Så det jeg tenker, det er at det er veldig viktig å gjøre det Gud har sagt vi skal gjøre. Så vi må ha både forkynnelse og kjærlighet. Og det er jo det som også danner grunnlaget for menighetens visjon. Nytt liv med mening i et relevant og inkluderende fellesskap. Og det er vel derfor vi er her. Fordi vi kanskje har en lengsel etter noe mer. Eller at vi kanskje har behov for noe. Kanskje det er noen som trenger litt trøst i dag. Kanskje det er noen som trenger litt hjelp. Jeg vet det var en som ikke fikk starta bilen sin i dag, som måtte ha litt hjelp for å komme hit. Kanskje noen måtte ha hjelp til å måke snø. Kanskje noen har fryktelig vondt i ryggen i dag og trenger at vi skal be for noen. Så det er både å fortelle om Jesus og å gi hjelp eller å ta imot litt hjelp. Så det er å gi og motta hele veien. Sånn er det å være kristen. Og den dagen vi skal møte Jesus, wow, for en dag altså. Og det er alle mennesker, og jeg har tenkt på hvem er alle mennesker på denne jord? Det er ikke bare oss eller på Ål, men tenk, det er Moses. Tenk, vi skal få møte Moses. Og vi skal få møte Peter og Johannes og Judas og Obama og Siv Jensen og Egil Svartdal og Jon og Borgil og Guri og Audun og alle dere barna. Og vi skal møte alle kineserne. Det blir mange, det. Og tenk på russerne, da. Og spanjolene. Og samene. Og alle de døve barna i Kenya. Og meg. Og alle sammen. Og så står vi der foran. Foran. Hvem står vi foran? Jesus som har kommet tilbake. Som sitter på tronen. Og da skal han gjøre noe. Og det er litt skummelt. Da skal han skille oss fra hverandre, akkurat som en gjeter skiller sauene fra geitene når de har gått på fjellet. Og så skal han si til alle sauene, dere sauer går på høyre sida mi, og dere geiter, dere går på venstre sida. Og da brukte han det som et bilde for å forklare det som skulle skje. Når Jesus kommer tilbake, så kommer han litt som en dommer. Da skal du og jeg og alle sammen stå foran han. Og så skal vi være som geiter og sauer. Og da står det i Bibelen, så skal kongen eller Jesus si til dem på høyre side, kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere, fra verdens grunnvoll var lagt. For jeg var så sulten. Har dere vært sultne noen gang? Ja, og dere ga meg mat, og så var jeg så tørst, og så ga dere meg drikke, og jeg var fremmed, og dere tok imot meg, sier Jesus. Og så var jeg naken, og dere kledde meg, og jeg var så syk, dere så til meg, og når jeg var i fengsel, så kom dere og besøkte meg. Og da skal alle de rettferdige, alle de som var sauer som sto opp på høyre sida til Jesus, skal si, ja, men Herre, nei, men Jesus, når var du sulten da? Når ga vi deg mat? Eller tørst og ga deg drikke? Når var du fremmed? Og vi tok imot deg, eller naken og kledde deg. Du har jo alltid hatt klær på deg, du, Jesus. Når så vi deg syk eller i fengsel? Og vet dere hva Jesus svarte? Sannelig sier jeg, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort imot meg. Og det er blant den flokken der vi håper at vi skal være. Men de på den andre siden, de sier det samme. Men da sier Jesus, jeg var så sulten, og dere bare gikk forbi meg, dere ga meg ikke noe mat. Og jeg var så tørst, og dere gikk med vann på hodet, og dere stoppet ikke for å la meg få litt vann. Og jeg var fremmed, og dere hilste ikke på meg. Ikke når jeg kom inn på Håp en gang, så tok dere meg ikke hånd og sa hei. Og jeg var naken, og dere kledde ikke på meg. Jeg var syk, og jeg var i fengsel, og dere gadd ikke engang å komme på og besøke meg. Dere hadde det så travelt. Og da lurer vi som står, eller de som står, vi får si de som står på den siden, at nei, men vi så deg jo ikke når du var sulten og tørst og fremmed. Og da sier Jesus, det dere ikke gjorde mot en av disse minste har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv. Og så har jeg en fortelling som sier litt om det samme. Skal vi se om Odd Egil får opp det første bildet. Kan dere se her, dere som sitter langt bak, at... Skal vi se om vi får den her til da? Om, sånn. Der, ser dere at der sitter det noen? Ser dere der, inni den ringen jeg tegner med den røde prikken? Her er et svært hus, og nede i kjelleren så sitter det en mann. Og det var en gang en fattig, gammel skomaker. For han der, han var nemlig en skomaker. Og bodde helt alene nede i et kjellerrom. Og det var bare ett vindu i det rommet. Og det satt sånn høyt oppå veggen. Så når han så ut der, så så han bare beina som gikk forbi på fortauet. Kona hans var død, og barna hans var død, så han var helt alene. Og han måtte jobbe så hardt for å tjene nok penger til leien for rommet sitt, og til litt mat og litt ved så han kunne holde varmen. Hele dagen så lappet han sko. Så han satt og jobbet med alle skoene som han reparerte. Sånn er det med skomakere. De får inn det som er ødelagt. Og så reparerer de det så det blir så fint. Men om kvelden så likte han å sette foran den vesle ommen og lese i den eneste boka han eide. Vet dere hva slags bok det var? Anne? Det var Bibelen, vet du. Og så satt han og leste den, og det var Bibelen som konaen hadde hatt. Og så leste han om Jesus som gikk rundt og snakket om folk, med folk i Galilea. Og en kveld så sa han til seg selv, og det var helt stille. Hvor stille kan det bli her? Så stille var det når skomakeren leste i boka si, og så sa han til seg selv, «Åh, om jeg bare kunne få se Jesus!» Da hadde det blitt mye lettere for meg å gjøre det som var riktig. Tenk om vi hadde fått sett Jesus da. Det hadde vært fint det. Og når den gamle skomakeren la seg om kvelden, så hørte han en mild røst som sa navnet sitt. Jeg skal komme til deg i morgen. Skomakeren! Han våkna opp, satte seg opp i senga og svarte, Herre, kommer du til meg? Men det var så stille. Det var ikke en eneste lyd. så han trodde han hadde drømt, og så la han seg til å sove. Men neste morgen så tenkte han på stemmen. Kanskje det ikke var en drøm? Kanskje Jesus kommer til meg i dag? Og så begynte han å jobbe. Han lagde seg en sterk kopp med mørk te. Og når han var ferdig med å spise frokost, så hørte han noen som her sitter han og jobber. Så begynte han å jobbe, og så hørte han noen som trampa så fælt utenfor. Og så kikket han ut, og så så han noen bein som gikk. Og det var beina til en gammel mann som måkte snø. Skulle nesten tro det var i dag. For i dag må vi ut og måke snø. Og så skjønte han at det stakkars den gamle mannen, han så jo at han hadde litt dårlig med sko og bukser på seg. Han måtte være helt gjennomfrossen, så han gikk til døra si og åpna. Hei du, kom inn. Kom inn hit, så skal du få varme deg litt. Og så kom denne mannen inn og rakte hendene fram foran peisen og fikk litt varme i hendene sine. Her ser dere mannen som måkte, og som frøs så fælt. Og her serverer han te til denne mannen. Og etter at den mannen gikk, så fortsatte han å lappe sko. Han jobba og jobba. Men plutselig så hørte han noe. Hva tror dere han hørte denne gangen? Nei, han hørte ikke Jesus, men han hørte noen som gråt så forferdelig ute. Og så var det en kone, en mamma, som bar barnet sitt som gråt og gråt. Kanskje det frøs? Eller kanskje det var sultent? Så vet dere hva han gjorde? Han åpna døra si, så sa han, kom inn, kom inn, så skal du få varme deg litt. Og så kom kona og det lille barnet inn til han. Og så så han at hun frøs så fælt, for hun skalv. Åh, det var så kaldt. Hvis dere er ute nå uten å ta på dere klær, så begynner dere å fryse. Og da skjelver dere så fælt. Så gikk han i kista si, for oppi der så hadde han noen klær fra kona si. Og så fant han fram sjalet sitt, og så la han det rundt kona. Og så ga han dem litt mat, litt te og litt brunt brød som han hadde. Og så så han på den lille gutten, som var bare kanskje 3 år. Han hadde jo bare hullete sko på seg. Du er 3 år, ja. Og så gikk han bort til hylla. Der hadde han et par røde sko, som var fra sønnen sin. Han hadde lagd røde nye sko til sønnen sin, men så døde sønnen før han fikk brukt skoa. Så tok han de ned og tok dem på beina til denne gutten. Og vet dere hva? Den gutten ble så glad. Han hoppa og dansa. Jeg har fått nye sko. Nå fryser jeg ikke på beina mine. Og så gikk mammaen og den gutten ut igjen, så sa de tusen takk. Og han fortsatte å arbeide på alle skoa sine. Men så hørte han noe bråk ute. Hva hørte han nå utafor vinduet sitt? Han titta utafor vinduet sitt. Og så så han en gutt som løp forbi. Og så så han ei gammel eplekone som ropte etter ham. 'Å, jeg skal komme og ta deg', sa den eplekona. Og vet dere hva han gjorde da? Da åpna han opp døra og sa 'Hei, stopp, stopp! Kom hit til meg litt.' Og så snakka han med dem. Og så sier denne gutten 'Å, unnskyld, jeg skulle ikke tatt eple fra deg.' Han hadde stjålet et eple fra denne eplekona. 'Men jeg var så sulten.' Og så sier eplekona, 'Nei, men gutten min, jeg skulle jo ha gitt deg et eple hvis jeg hadde visst at du var sulten.' Og så blei de gode venner der inne. Og så ga skomakeren dem både te og litt brød. Og så begynte han å jobbe igjen. Og så satt han og nå skal vi se bildet av disse herre to òg. Der kommer eplekona og tar han gutten som hadde stjålet et eple. Nå vil de ikke mer. Der er de ute i snøen igjen. Det snødde forferdelig den natta og den dagen. Der. Og så setter han seg til når han var ferdig med å lappe skoene sine. Så setter han seg, og så leser han i Bibelen sin. Men plutselig så ble det så stille. Hva tror dere skjedde nå? Det var helt stille, og så hørte han en stemme. Jeg har vært hos deg i dag. Skomakeren skvatt til og reiste seg og sa, Herre, men Jesus, har du vært hos meg? Og jeg som var så opptatt med alt jeg gjorde, at jeg så ikke at du var på besøk. Nei, men har du vært der? Nei og nei og nei, og jeg som ikke fikk hils på deg. Og så hører, hva sier stemmen for noe da? Så sier stemmen, jeg var hos deg i dag tidlig. Når du ga den gamle mannen som skuffet snø, når du tok han inn i varmen, og du ga han te, og jeg var hos deg ved middagstid med moren og barnet, og jeg var hos deg i kveld med kvinnen og eplekona, den eplekona gutten, og jeg var jo så sulten, men du delte med det du hadde, og jeg frøs, og du luna meg med klær, og du varma meg med din kjærlighet. Det du gjorde for disse, gamle skomaker, det gjorde du også for meg. Var ikke det bra? Så vi skulle være som skomakeren alle sammen. Og nå går vi inn i litt sånn juletid, og da er vi ganske snille. Vi kjøper gaver til hverandre, og vi ønsker hverandre god jul. Men vi kan være snille i hverdagen. Kanskje vi kan, det er ikke sikkert vi ser eplekone og en gutt som løper forbi. For det var kanskje litt i gamle der, men kanskje vi ser noen som er lei seg. Eller noen som trenger litt hjelp til å måke snø, eller å ta oppvaska, eller rydde av bordet. Eller vi kan gi noen en klem, eller vi kan gi av pengene våre, eller kanskje vi har leker til overs. Og her går eplekona i hvert fall veldig fornøyd. Så sånn var det med han altså. Så han hadde skjønt det som sto i Bibelen sin. Så tenker du kanskje det, at når så vi Jesus som var sulten eller frøs? Er vi for opptatt av det vi holder på med i hverdagen, på skolen og barnehagen og jobben vår og hjemme og hobbyer og fritidssysler? Må vi kanskje stoppe opp litt mer? Kanskje er Jesus det mer enn det vi tror? Så snakket jeg også litt om at vi skulle gå ut i hele verden og forkynne evangeliet og gjøre alle til disipler. Men så tenker du at det er jo ikke bare å gå ut i hele verden. Alle skal jo ikke det. Men vi trenger vel egentlig alle. Fordi det står også at det er forskjellige nådegaver, men ånden er det samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Så uansett hvem vi er, og hva Gud har lagt på hjertet mitt, og på hjertet ditt, så er det behov for oss alle sammen. Vi kan gå ut med kjærlighet og dekke behov, og vi kan motta kjærlighet, og våre behov kan bli dekt. Og helt siden jeg gikk på bibelskole i Philadelphia, Oslo, og det begynner å bli mange år siden altså, så har jeg hatt noe på hjertet mitt som Gud har lagt der, og som ingen kan ta fra, og som aldri blir borte. Det er veldig rart. Jeg kan miste ting, og jeg kan rote bort ting, og jeg kan glemme ting. Men det blir aldri borte, det Gud la her. Og det var litt av det jeg snakket om, dette her med kjærlighet, og dette her med evangeliet. Og det var kanskje årsaken til, eller det var årsaken til det jeg gjorde for 13 år siden når jeg reiste til Kenya. Og det er kanskje bare begynnelsen, for jeg tror han har vært med hele tida der. Og det er mitt aller største ønske, og nød kanskje, å kunne bidra til å forbedre livsvilkårene til alle døve barn og unge i hele Kenya, Tanzania og hele Afrika. Det er jo like uoverkommelig som alle andre store drømmer, men jeg tror på den drømmen. Akkurat som Carl Glenn så for seg at han skulle løpe og løpe og løpe og løpe og løpe. For deg og meg så var det helt uoverkommelig å løpe 14-15 mil på et døgn. Og for meg så det helt uoverkommelig at jeg skal rekke over hele Afrika I min levetid. Men Kai Glenn kom I mål, han løp 14-15 eller kanskje enda mer. Og jeg helt sikker på at en dag så skal vi nå ut til alle døve I hele Afrika. Det ikke sikkert jeg får oppleve det, men kanskje dere. Jeg ser en fremtid for alle disse afrikanske drømmer. Jeg har en drøm, en visjon, som jeg helt sikker på at Gud har gitt meg, som ingen kan ta fra meg. Det lever I hele Afrika, lider og lever millioner av døve. I en bunnløs fattigdom som vi ikke kjenner til. Og jeg vil være med å gjøre en forskjell for dem. Og det var derfor jeg opprettet DFAID. Kanskje skal jeg være så frimodig å si at... Nei, det har jeg vel egentlig sagt. Så jeg har lyst til å bare ta dere med litt. Når vi når alle disse store og små, og arbeidet vårt, det vokser og vokser og vokser, så jeg ser nesten ingen ende på det. Og når barna lærer tegnspråk, så åpner det seg andre muligheter også, som før var stengte for dem, og det skal jeg fortelle dere litt grann nå. Nå, Degel, glemte jeg å si til deg, jeg har en film, men det kanskje, kan du se om det ligger en film på den minnepenn, som jeg ikke sa til deg, som jeg tenkte jeg skulle kjøre nå. Men den fikk jeg kanskje ikke lagt inn der, men da får den være. Jeg tror ikke jeg fikk lagt den inn. Men det var I hvert fall en film som går på YouTube om en døv gutt. Han var 14-15 år, som ikke hadde lært tegnspråk, som bare var hjemme. Han sitter I hytta si, kan ikke snakke, han ser helt dum ut, han bare sitter der. Og så kommer det noen og prøver å snakke med en, det hjelper ikke. Men så kommer det en som tar han med på en liten klasseundervisning, hvor det en døv lærer som peker og forteller og underviser I tegnspråk. Og plutselig så går det opp et lys for denne gutten. Og så skjønner han, han ligger på Facebook-siden min, men du får den kanskje ikke opp. Så skjønner han, eller på DFAID-siden, så skjønner han plutselig den nøkkelen, Og så begynner han å gjøre tegn. Så ser du hvordan hele ansiktet bare lyser opp, hvordan hele ansiktet bare endrer seg. For da plutselig får han en kommunikasjonskanal. Og det jo det som egentlig driver meg på det jeg gjør. Så enten skal jeg begynne på PowerPoint-presentasjonen min, eller så får og Degel opp den videoen. Nå skal vi se, Egil, og Degel han litt sånn magisk av og til, så han får til det meste. Den filmen, hvis han får opp den, så den bare på engelsk, men han taler veldig mye for seg selv, og de fleste skjønner kanskje engelsk. Jeg har opplevd så mange barn som ikke kunne kommunisere, og som helt død I øya sine, som så forlatt på alle mulige områder I livet, og hvordan de får gløden og livet tilbake, det helt ubeskrivelig, det tror jeg må oppleves. Ja, men da går vi på PowerPoint-presentasjonen, og Degel, hvis det vanskelig å få den... Vi fremdeles en liten organisasjon. Nå vi snart 11 år, og det jeg veldig stolt av. I dag så har vi tre grønne hus, med totalt 93 I de alle tre grønne husene. Vi kunne hatt fler, men vi har ikke nok faddere til å fylle opp Hallingdal sitt grønne hus. Så det en utfordring for oss. Der har vi vel bare 14 barn. Og vi kunne hatt noen av 30. Men så har vi gjort et lurt sjakktrekk, som at vi har åpnet små grønne hus, små døveskoler, foreløpig på tre andre skoler med over 1000 elever på hver skole. Så åpner vi små døveskoler, hvor vi da har... 9 elever på den første, 7 på den andre, og den tredje nettopp åpnet. Og da kommer barna I lokalmiljøet inn til de skolene, disse skolene eller døveavdelingene, skal myndighetene drive, finansiere fullt ut, og vi skal være konsulenter og følge opp. Og dette skal spres ut over hele Kenya. Så dette er første skritt til å nå fram. Jeg må bare ta dere med litt, så dere ser åpningen av det siste grønne huset, eller out of the box, ut av boksen, som vi kaller det. Det var på grensa til Tanzania 22. oktober. Det er store saker når det er åpninger av noe sånt. Her er det et VIP-telt hvor myndighetspersoner inviterte gjester, og selvfølgelig DFED sitter. Så kommer masaiene og danser og underholder. Den her er villig ikke, altså. Der. Og så må man vente. Man venter kanskje et par timer før det hele begynner. Baker så sitter våre elever fra de grønne husa, og foran så sitter noen eldre masai-kvinner, men det er ikke sikkert de er mer enn 30-40, altså. Men de blir fort gamle, og de har ikke så lang levetid som oss. Så de sitter og venter og venter og venter tålmodig i sola. Og så er det taler, og det er ikke bare én tale eller to tale, men det kan være ti taler, og de er lange, så de kan holde på taler et par timer. Her er Jean-Claude, en av hovedtalerne. Den her er ikke god av deg, altså. Ja, og de danser og synger, og det er fantastisk å se og høre på. Og så er det avdukinger. Det er en veldig viktig sak. Vi klipper av snora. Og her er et nytt skilt. Og vet du hva? Jeg kjenner inni meg at jeg blir litt stolt. At dette har sitt utspring faktisk i dere som begynte med det grønne huset. Det er takket være dere det. Og her er det Norad som har finansiert mye, pluss oss. Og etter hvert så er det myndighetene som tar over. Det er en viktig milepæl i DFED sin historie og visjon å nå ut. Jeg tror du må ta ned av deg. Og da kommer det en liten videosnutt. Skal vi se om vi får til den. Fra avslutningen av De grønne husa, da er de felles. Og denne gangen var det De grønne husa i Kariobangi, og så er det barna fra Hallingdal sitt grønne hus som danser. Den er veldig sjarmerende. Jeg tror de nettopp har lært å danse. Hun lille der, hun danser litt for seg selv, så ser litt på hun. Er det stor avslutning med alle foreldre, alle lærere, alle elever. Det er utdeling av diplomer, det er utdeling av gaver. Så nå har de juleferie. Som ellers hadde levd i veldig stor fattigdom og nød, og nå har de fått et herlig liv, og så godt de bare kan ha det. Improvisere litt, gjør det nå. Sånn der nede at når man danser først i en gruppe, så er det en og en, så alle får oppmerksomhet. Musikk nesten er øyeblikkelig ferdig. Ja, det var en liten, liten smakebit fra det som skjedde forrige uke. Så når vi fyller magene, vi klær dem, vi der for dem når de var nakne og sultne og tørste, vi gir dem skole, vi gir dem alt det her, men vi gir dem også litt mer. Vi samarbeider med Deaf Ministries International. Her sitter pastor Josefat, han kjent i alle år. Her kona hans Patricia, og så har de to barn, det Esther på 12 og Jonathan på 8. Og den mann, han imponerer meg. Han har en stor menighet. Jeg vet ikke, av og til det 100, av og til det 200. Alle sammen døve. De sitter i et lite rom som kanskje som her. Så har de faktisk videooverføring ut i en lang korridor som stappfull av døve. Og der sitter de timesvis. Hver søndag. Når han ikke ute og reiser. Kona hans, han reiser så mye, så kona hans, hun i de grønne husene en gang hver uke og har søndagsskole for barna. Og Patrick i de grønne husene i Kibera, han også har søndagsskole for barna der. Bare for å vise litt fra pastor Josefat, han døper flere noen jeg kjenner. Og han døper dem ute i elver og vann og det som Han har 34 døvemenigheter og 26 døveskoler som han reiser rundt i. Han vier folk, han døper folk, han ber for folk, han innsetter folk i styrer og råd. Og han en sånn en gudsfryktig mann som det står stor respekt av. Han også styremedlem i hovedstyret for Deaf Ministries International her i Norge. Han kommer i juni på et styremøte, og hvis dere har lyst, så har jeg veldig lyst til å invitere han hit, så han kan preke for dere. Det kan han altså. Og hun underviser da ungene en gang i uka, og så deltar vi på en sånn årlig barne- og ungdomsleir som de har. Så må jeg fortelle litt om den store drømmen. Jeg må litt tilbake til Kai Glenn, han så nok for seg mange kilometer. Jeg ser for meg hele Afrika. Og Gud har store drømmer for oss. Og jeg har nevnt det før, men her jo drømmen min. Her, den tomta her vil vi fylle med skolebygninger. Den bygningen der innvier vi i februar. Og da må vi samle inn penger til mer. Da har vi første delen av grunnskolen. Det ligger 6 mil fra Nairobi. Her ser dere hvordan huset ser ut på tegningen, med skole, klasserom nede og internat oppe. Klasserommene sitter i hestesko, et atrium i midten. Oppe så det jenteinternat og gutteinternat, husfar og husmor og toaletter og vaskerom. Sånn så det ut i februar. Eller i april, mener jeg. Nå det vinduer, nå det tak, nå har rørleggeren vært der, elektrikken vært der, nå det pusset opp, og bildene jeg skulle fått til i dag, de kom ikke, så de kommer vel senere i dag, tenker jeg, eller i morgen. Vi har fått vanntank, det en trykktank, vi har borret nesten 200 meter ned, så vi har nok vann til hele tomta og universitetet vi håper å kunne sette opp. Når vi åpnet vannet i april i påsken, så kom det ei med vannkanna si med en gang, fordi det mangel på vann. Den her Nydalen videregående skole, som har finansiert gjennom Operasjon Dagsverk. Her står elevrådet der. I år så har de hatt Operasjon Dagsverk til lekeplass utenfor skolen. Og så det noen av ungene våre som danser og underholder. Vi hadde også med en elev fra Harsleskole. De løper for oss og tar inn ca. 70 000 i året til skolen. Og han også var og fikk kjenne på det nye vannet og vaska håret sitt litt. Nå samler vi inn til gjerde. Vi må ha et gjerde. Det et krav fra myndighetene, og det skjønner jeg godt. Vi skal ha et sånt gjerde rundt hele skolen. Det 400 meter langt. Det koster 400 meter per 400 kroner per meter. Altså blir det 160 000. Nå har vi samlet inn til 70 meter, og til uka så begynner vi på gjerdet i tro om at vi skal få inn resterende 330 meter. Får vi ikke til det her, så kan vi ikke åpne skolen, for da kan villdyra komme inn, og de ville barna komme ut. Så vi må ha gjerdet. Det er en fin julegave. Hvis noen ikke har kjøpt julegaver i år, så kan dere få gavekort på en meter gjerdet. Skal jeg fortelle litt om de barna som nå går i de grønne husene, men som skal begynne på internatskolen. Her er Peter, han er 10 år. Alle disse barna besøkte jeg i april i år. Han er 10 år, han har 7 søsken. Foreldrene er arbeidsledige, de bor i et lite hjørne inne i det blikkhuset her. Det er veldig varmt der, ellers er det iskaldt. Og familien mangler alt, for mor er arbeidsledig, far er arbeidsledig. Og de har ingenting. De oppdaget at noe var i veien med Peter når han var ca. et år gammel. Da var han, etter det så var han hjemme uten skoletilbud, uten noen ting, helt fram til 2012. Da fikk de foreldrene ved en tilfeldighet høre om Defeid og det grønne huset. Han fikk plass der. Han lærte tegnspråk veldig raskt å lese og skrive. Han er en imponerende dyktig gutt. Nå går han på sånn out of the box, en sånn avdeling på en hørende skole i Kawanguare-slommen, mye nærmere der han bor. Og han ble den beste på eksamen ut av 43 elever. Han var eneste døve, alle de andre hørte. Så bare de får tilbud på tegnspråk og tilrettelagt undervisning, så er de kjempeflinke. Men når han da er ferdig med 5. klasse, så er det vanskelig å gi han noe mer skoletilbud enn det vi kan, fordi det er stor mangel på skoletilbud generelt i Kenya. Men når jeg besøkte han, så skjønte jeg jo at det var lite av det meste. Jeg kunne ikke dekke alle behovene, men barna de sov rett i på det kalde murgulvet. De hadde ei seng som mor og far og de minste søsknene sov i. Mens Peter og de eldste de lå bare rett på gulvet. De prøvde å legge t-skjorte eller noe av det de hadde under seg. Eller pappplate eller litt avispapir over og under seg, men det ble veldig kaldt. Så jeg gjorde en avtale med foreldrene at hvis de gikk på tegnspråkkurs 35 ganger, så skulle jeg betale bussbilletten deres og kjøpe madrass og tepper til barna. Nå er det vel omtrent en måned siden, så fikk jeg beskjed fra kontoret. Nå hadde de lært tegnspråk, nå kunne de kommunisere med han. De hadde fullført oppdraget, gått 35 ganger på tegnspråkkurs i Kibera-slommen. Ja, jeg hadde betalt bussbilletten deres, og jeg hadde lagt igjen penger på kontoret, så nå var de ute og kjøpte 3 madrasser og 3 tepper som de legger tett i tett, så nå får alle sove på madrass og med tepper. Så for dem, dette er gudfryktige folk, de ber veldig mye, de er kristne, de går i kirke, så for dem så er jo dette svar på bønn. Dette er jo akkurat det vi har snakket litt om i dag. Litt om det samme som skomakeren gjorde, litt om det samme som Jesus snakker om. Ja, jeg kan ta. Mor er veldig ofte deprimert og er veldig lei seg når ungene er sultne, når det ikke er mat i huset og alt dette her, og det kan jeg veldig, veldig godt forstå. En annen familie er tvillingene Neville og Nuvel. Tenk å kalle tvillinger med to så like navn, da. Men de er så forskjellige, for Neville er autist, og Nuvel er en helt vanlig gutt, men begge to er døve. De bor sammen med mor og far og en fetter. Fetter er foreldreløs, og han har ikke noe annet sted å bo. De har dette rommet, og så har de et bittelite soverom inni der. Far er arbeidsledig, mens mor hun vasker på et sykehus. Får en veldig liten penge. Hun får nok ikke en dollar om dagen en gang, vil jeg tro. Nei, hva gjorde jeg nå da? Sånn. De merket at noe var feil med hørselen når de var 3 måneder gamle. Men likevel så gikk det 3 år før de på en måte fikk en diagnose at de var døve. Kanskje er årsaken at mor hadde meslinger mens hun var gravid de 3 første månedene. Faren sin familie aksepterte med en gang at de var døve, men mammaen har aldri akseptert tvillingene. og heller ikke familien hennes, og de har ingen kontakt med familien hennes. Far har mer enn nok med å være hjemme og ta seg av Neville, for han stikker av, han har ingen, ikke noe språk, han, ja. Mens begge to I dag går I Savannah Hallingdal sitt grønne hus, og vi håper at vi kan finne et tilbud til han, og at han kan begynne på internatskolen. Heldigvis så har de fetteren hjemme som passer på, hjelper faren å passe på Neville. Han må ha pass 24 timer I døgnet. Og det ingen hjelpetiltak, ingenting. Noen andre elever som skal begynne på internatskolen Derek. Han 13 år, og Maureen, de 9 år. De søsken, og begge to døve. Og det fem barn, og mor og far I familien. Far jobber av og til som bilreparatør, og av og til så får mor en kokejobb hvor hun koker bønner. De har lite eller ingenting av mat og klær. Når Derek var 5 år, så fikk han malaria. Han overlevde, men ble døv. En måned etterpå så fikk Maureen, som da var 3 år, også malaria og ble døv. Så de har hørt, de hadde språk, men det ble borte etter hvert. Heldigvis så fikk de høre om Defeid, og de går I det grønne huset I Kariobangi. Her litt inne der, de har faktisk en radio med høyttaler, så de har strøm av og til når de har penger eller har tjuvkoblet seg på strømnettet. Allikevel det så lite med penger og mat der at ungene legger seg sultne på kvelden, og de reiser sultne uten frokost på skolen på morgenen. Så jeg la igjen også litt penger på kontoret som en nabo som baker fikk, så han gir dem en mandasi, en liten sånn smultbollesak hver morgen før de skal på skolen. Derek og eldstebroren på 15, det var ikke plass til dem hjemme på natta, så de bor her. Det så bredt som her. En liten sånn murtarm, sånn 50 meter fra hjemmet, der hadde de en liten madrass rullet opp I et hjørne. Der sover Derek og eldstebroren. Det var en liten katt som hadde finnet seg et fredelig sovested oppe på madrassen. Her står vi utenfor, bare forheng foran. Så det ganske tøft. Der ligger da Derek uten å høre. Han fryser uten mat, uten foreldrene, ingenting. Så jeg må si det håret av bud. Hver gang jeg besøker noen hjemme, så har jeg med mat. Kjøper mat for ca. 150 kroner, og det kommer litt an på familien. Et par uker, kanskje. Så her litt av familien, og de var veldig, veldig, veldig takknemlige. Så det var det jeg hadde litt I dag. Jeg her takker Maureen for at dere ville følge med, og for menigheten som støtter. Og for at vi gjør litt sånn av det som Jesus sier, at vi skal gi til de fattige, de som sultne, de som tørste, de som fryser. Litt av det samme som den gamle skomakeren. Og det håper jeg vi kan ha med I minne når vi går videre på denne søndagen og inn I juletida. Takk for meg.